Já, svo var hérna, svo við komum nú fram á þessa öld, var gengur er sögur af Eymundi í Dilksnesi.
Jó, einhverja sögur voru nú hann. Fyrst og fremst, já, fyrsta sagan er nú þetta, að það ungur maður í Átnanesi hjá Stefáni, vinnumaður sem Eymundur heitir og þau fella hugi saman, Halldóra, dóttir Stefáns og Eymundur. Eymundur var vel lagtækur, enda af smiðum komin. En Stefán vill ekki gift honum dóttir sína. En svo semst með þeim að Eymundur fari til Danmerkur og læri þar játsmíði. Og að því námi loknu þá hét Stefán honum að samþykja ráða hag þeirra, hans og Halldóru dóttur sinnar. Og það verður svo að Eymundur fer út og lærir. Og einhverstanna hef ég nú lesið það að hann hef nú verið dálítið hikandi þegar hann var nú búinn með námið, hvort hann ætti nú að fara heim eða setja áfram í Danmörku og halda einsinni þar áfram. Hafi átt að ráðfæra sig við Jón Sigurðsson forseta hvað hann ætti nú að gera, hvort að Stefán myndi nú halda þess orð sín. Og Jón hefði átt að segja það að hann þyrt ekki að kvíða því að því sem að Stefán lofaði, það stæði eins og stafur á bók. Og þeir þekktust vel, Stefán og Jón, því þeir voru samtíða á alþingi. Og svo fyrir Eymundur heim. Og það er ekkit að tvíla það, hann fær Halldóru. Og þau ganga í hjónaband. Og Stefán, hann hefur sennilega átt held í Dilksnesi, jörðina Dilksnesi þá. Nema hann setur þau þar niður og þar fara þau að búa. Og þar búa þau í mörg ár. Svoleiðis að börn þeir eru öll uppkomið þar. Í Dilksnesi, ég man nú ekki hvað mörg börn þau áttu, en þau áttu nokkur börn. Svo fóru þau til Ameríku. Hjónin. Og öll börnin eða flest börnin heldur líka. En hann var ekki lengi í Ameríku, ekki mörg ár, en hafði þar nóg að gera því að hann var mjög hérna nærfarin við sjúklinga og fékkst við einhverja lækningar og hann meira að segja var til þess að lækna föður minn. Það var svoleiðis með hann eða það sem að föður mínu gekk var það að hann kom einu sinni heim. Ég man nú gjúr hvaða ferðalagi nætur tíma og var dimmt. En í bænum, yngöngu bænum, stóðu bæði vatnsskjólur og svo stóð kytnaðar með hérna eyrlög eða blásteini þess að leta skinni. Og nú er þið faðir minn svo þýstur að hann ætlar að drekka það nú reyndi var skjólunni en tekur þá skjólu vilt og sýpar á blásteininu. En var þessa nú fljótlega var en reyndi þó einhverju niður. En gat allt því mestu strax aftur. En eftir þetta þá hafði hann mikil óþægindi einhver fyrir brjóstinu og var sem sagt ekki heill maður. Eyjólfur eitinn, hann fæst á við homopata, lækningar og hafur auðvitað farið til hans en hann gat ekkert. Svo fer hann til Eymundar og hann gefur honum ráð sem að dugðu. Ég man ekki hvaða matur það var sem hann átti sérstaklega að borða nema eitt að því var held ég rauða úr eggi sem hann átti að borða. En hvers meðlum voru nú, þá var faðir minn albata af þessu. Og hann þakkaði það meðlum og ráðleggingu frá Eymundi. Hann var líka mjög nærfarinn að hjálpa sængurkonu. Heyrt hef ég þá eða sú saga gekk hér, en Þorleifur getur nú ekki dumt að í ævisögu sinni. Þegar að kona Hans Sigurborg hérna fætti fyrsta barnið. Jú, hann segir það að Eymundur hafi verið sóttur en hann getur ekkert það hann hefur gert meira. En sagan segir, sem hér gekk sagði að Eymundur hefði farið í smiðju, smíðað fæðingartengur og tekið barnið með þeim. Og já, ég gæti nú vel trúa því að þessi saga væri sönn, hún hefði ekki verið spunnin upp. En svo heyrði ég aðra sögu svipaða þessu sem að Sveit Bjarnason frá Fagurhólsmýri sagði í viðtali hjá Ríkisútvarpinu núna fyrir hvað 3-4 árum þá er hann kominn yfir nýrætt en hélt sér alveg að bæði að róm og minni að manni virtist og hann segir hann er að tala séra Svein sem var prestur í Sandfelli og síðar í á Kálafellsstað og hann segir að hann hafi einu sinni hjálpað konu á Hnappavöllum með því að smíða fæðingartengur og taka barnið með þeim. Ég hafði aldrei heyrt þetta áður. Ég hef gleymt að spurja Sigurð og Kvískerjum hvort þetta myndi vera satt eða hvort að hann hefði heyrt eitthvað þetta. En vel má þetta vera satt og ég veit að Sveinn hefur ekki farið að búa þetta til. En Eymundur var vel hámæltur. Hann orti til dæmis erfiljóð eftir Guðmund Jónsson í Þinganesi. Hann druknaði í Hornafjarðarfljótum á besta aldri, var að flytja hey vestan úr Skógey Því þó að Þinganes væri landmikil jörð, þá voru slægjur ekki miklar þar, ekki sem þótt aðgengilega. Og þess vegna eru þeir að sækja heyskap þennan langa veg. Já, hvað ætla það að sé? Já, minnst að kosti 2 klukkutíma lestagangur og hóra leið, 2 og 3 og 3 tíma lestagangur og hóra leið. Og hann er að fleti hei á milli í þetta skipti og er að fara með lausu hestana vestur í Skóvei. En það var eitthvað knaft brot þarna á fljótonum sem var farið yfir þá. Hann lenti út á brotinu og hesturinn á sund og með þeim afleiðingum að Guðmundur druknar. Nú var Guðmundur talinn syndur og var giskað á að hesturinn myndi hafa orðið fyrir höggi af hestlöppin einhverri og rótast og beðið bara að drukna þess vegna. Og Eymundur, hann yrkir svo erfiljóð eftir hann. En því miður þá er ég alveg búin að gleyma. Ég kunni nokkuð í þeim ljóðum, en ég er alveg búin að gleyma því. Nema eitt einvísan er svona. Hvort það er fyrsta vísan, það er gott ef það er ekki. Herjans fljót á hversmanns lóðum. Hvað ert þú að grafa og að vinna? Vilt þú engu öðru sinna? En að bana drengjum góðum. Ef ég væri auðkýfingur, ekki þér skildi grafa niður í jarðar ystu yður, þér skildi spenntur hringur. Þetta er það sem að nú úr þessum ljóðum. En hann var talinn hagerðingur góður. Og svo var hann líka, hafði hann þann kost, hann sagði vel frá og gat þá logið vel við. Hann var talin lígin, já. En ágætur smiður. Sú saga var sögð eftir honum að hann smíðaði sér byssu og svo þegar hann fór nú út, hann var nú búinn með henni eitthvað síðla dags, fór svo í rökkrinum kvöldið að reyna byssuna og þetta var framhlaðningur. Og skýtur út í myrkrið og morguninn finnur hann, ég man ekki held að vera áltir, hvort það voru 15 eða 18 áltir sem að fann dauðar, sem að allar dreipist af þessu.